Pērtiķu baku nosaukums ir radies 1958. Gadā, kad šis vīruss tika konstatēts kādam Dānijā zinātniskie pētījumiem turētam pērtiķim. Kā norāda Pasaules veselības organizācijas eksperti, pērtiķu baku nosaukums stigmatizē primātus, kur spēlē ļoti mazu lomu slimības izplatībā. Tajā vairāk ir vainojami cieši kontakts starp cilvēkiem. Tāpat līdzinējas vīrusa paveidu nosaukums atstāja negatīvu iespaidu par Āfrikas kontinentu un atsevišķiem tā reģioniem, kas ar pērtiķiem tiek saistīti visbiežāk. Jaunā nosākuma piedāvājums var izteikt Pasaules veselības organizācijas mājaslapā.